Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает собор 70 апостолов, первых последователей Иисуса Христа.
Сегодня, 17 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει το Συμβούλιο των 70 Αποστόλων, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι οπαδοί του Ιησού Χριστού.
Все они, после сошествия Святого Духа, отправились на проповедь Евангелия в разные уголки мира. Многие стали узниками за веру в Спасителя, приняли венец мученической смерти. В течение года совершается память каждого из этих подвижников, а сегодня 70 апостолов почитаются вкупе в знак того, что вместе они донесли благую весть о Христе во все концы земли. И участие каждого в этом свершении ценно для Церкви.
Όλοι τους μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος πήγαν σε διάφορα μέρη του κόσμου για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Πολλοί από αυτούς έγιναν εχμάλωτοι για την πίστη τους στον Σωτήρα και έλαβαν το στεφάνι του μαρτυρίου. Κατά τη διάρκεια του έτους τιμάται η μνήμη καθενός από αυτούς τους ασκητές. Και σήμερα οι 70 Απόστολοι τιμώνται μαζί, ως ένδειξη ότι μαζί μετέφεραν τα καλά νέα του Χριστού σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και η συμμετοχή του καθενός σε αυτό το επίτευγμα είναι πολύτιμη για την Εκκλησία.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобномученика Зосимы. Святой родился в 4 веке в области Киликия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Он верил во Христа и жил отшельником в глухом лесу. Однажды праведника обнаружил во время охоты правитель тех мест, язычник Домитиан. Он увидел, как Зосима мирно и ласково разговаривает с дикими зверями, и был потрясен. Отшельник честно признал себя христианином. Домитиан стал заставлять его отказаться от веры. Праведника повесили вниз головой и привязали к шее большой камень. Зосима не отрекся от Спасителя и предал Богу свою чистую душу.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού μάρτυρα Ζωσιμά. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην περιοχή της Κιλικίας της Μικράς Ασίας, που σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Πίστεψε στον Χριστό και έζησε ως ερημίτης σε ένα απομακρυσμένο δάσος. Μια μέρα ο δίκαιος άνδρας ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του κυνηγιού από τον ηγεμόνα της περιοχής, τον ειδωλολάτρη Δομητιανό. Είδε τον Ζωσιμά να συνομιλεί ειρηνικά και στοργικά με τα άγρια θηρία και συγκλονίστηκε. Ο ερημίτης αναγνώρισε ειλικρινά τον εαυτό του ως χριστιανό. Ο Δομητιανός άρχισε να τον πιέζει να απαρνηθεί την πίστη του. Κρέμασαν τον δίκαιο άνδρα, ανάποδα και έδεσαν στο λαιμό του μια μεγάλη πέτρα. Ο Ζωσιμάς δεν αρνήθηκε τον Σωτήρα και παρέδωσε την αγνή ψυχή του στον Θεό.
По Григорианскому календарю, сегодня, 17 января, церковь молитвенно вспоминает преподобного Антония Великого. Святой родился в Египте в 3 веке. 20 лет от роду лишился родителей. Желая совершить подвиг ради Христа, юноша продал имение, раздал деньги нищим и покинул родные края. Он поселился в скромной хижине в пустыне и провел там 85 лет в посте и молитве. Пример подвижника вдохновлял других христиан. Вокруг его кельи селились ученики. Преподобный с любовью наставлял тех, кто пришел в пустыню спасаться. Он говорил: «Старайтесь пребывать всегда в единении между собою, с Господом и со святыми». Антония Великого называют основателем пустынножительства и одним из отцов монашества. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Антоний, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, στις 17 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Αντώνιο τον Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Αίγυπτο τον 3ο αιώνα και σε ηλικία 20 ετών έχασε τους γονείς του. Θέλοντας να κάνει κατορθώματα για χάρη του Χριστού, ο νεαρός πούλησε την περιουσία του. Έδωσε τα χρήματα στους φτωχούς και εγκατέλειψε την πατρίδα του. Εγκαταστάθηκε σε μια ταπεινή καλύβα σε μια κοιλάδα και πέρασε εκεί 85 χρόνια με νηστεία και προσευχή. Το παράδειγμα του ασκητή ενέπνευσε και άλλους χριστιανούς. Μαθητές εγκαταστάθηκαν γύρω από το κελί του. Ο μοναχός καθοδηγούσε με αγάπη όσους έρχονταν στην έρημο για να σωθούν. Είπε τα εξής λόγια: «Προσπαθήστε να παραμένετε πάντοτε ενωμένοι μεταξύ σας με τον Κύριο και με τους Αγίους». Ο Μέγας Αντώνιος ονομάζεται ιδρυτής της ερημικής ζωής και είναι ένας από τους πατέρες του μοναχισμού. Συγχαίρομαι τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβαστέ Αντώνιε, πρέσβευε υπερημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
История Каневской иконы Божией Матери связана с именем преподобного Арсения. Святой родился в Новгороде в XIV веке. В юные годы принял монашество, отправился на Афон и прожил там несколько лет в одном из монастырей. А потом получил благословение от своего наставника вернуться в Россию и основать новую обитель. В дорогу старец благословил Арсения иконой Божией Матери.
Η ιστορία της εικόνας της Παναγίας του Κανιέφ συνδέεται με το όνομα του μοναχού Αρσένιου. Ο Άγιος γεννήθηκε στο Νόβγοραντ τον 14ο αιώνα. Σε νεαρή ηλικία σπάστηκε τον μοναχισμό, πήγε στον Άθο και έζησε εκεί για αρκετά χρόνια σε ένα από τα μοναστήρια. Στη συνέχεια έλαβε ευλογία από τον μέντορά του να επιστρέψει στην Ρωσία και να ιδρύσει ένα νέο μοναστήρι. Καθοδόν ο γέροντας ευλόγησε τον Αρσένιο με μια εικόνα της Παναγίας.
Образ, полученный новгородским подвижником на Афоне, соответствует иконописному типу Одигитрия, что означает «путеводительница». Богородица на изображении одной рукой обнимает своего божественного сына, а другой указывает на него, как на истинный путь спасения. Есть у иконы со святой горы и отличия от канонического варианта. Младенец Христос держит в руках не свиток, а белого голубя, символ Святого Духа.
Η εικόνα που έλαβε ο ασκητής του Νόβγοραντ στο Άγιο Όρος αντιστοιχεί στον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Η μητέρα του Θεού στην εικόνα με το ένα χέρι αγκαλιάζει τον θείο υιό της και με το άλλο χέρι τον υποδεικνύει ως την αληθινή οδό της σωτηρίας. Υπάρχει μια διαφορά από την κανονική εκδοχή της εικόνας από το Άγιο Όρος. Το βρέφος Χριστός δεν κρατά έναν πάπυρο, αλλά ένα λευκό περιστέρι, που είναι σύμβολο του Αγίου Πνεύματος.
В пути преподобный Арсений молился перед образом Небесной Заступницы. Монах верил, что Богородица сопровождает его и поможет выбрать место для будущей обители. Он поселился в Карелии на острове Каневец посреди Ладожского озера. Эти глухие места населяли язычники. Они поклонялись огромному идолу, конь-камню. Арсений старался искоренить идолопоклонство. Он рассказывал островитянам о Христе, а по ночам слезно просил за них Богородицу.
Στον δρόμο, ο μοναχός Αρσένιος προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Ουράνιας Προστάτηδας. Ο μοναχός πίστευε ότι η μητέρα του Θεού τον συνόδευε και θα τον βοηθούσε να επιλέξει ένα μέρος για το μελλοντικό του μοναστήρι. Εγκαταστάθηκε στην Καρέλια, στο νησί Κόνιβετς, στην μέση της λίμνης Λάντογα. Αυτά τα απομακρυσμένα μέρη κατοικούνταν από ειδωλολάτρες. Λάτρευαν ένα τεράστιο είδωλο, ένα πέτρινο άλογο. Ο Αρσένιος προσπάθησε να εξαλείψει την ειδωλολατρεία. Μίλησε στους νησιώτες για τον Χριστό και τη νύχτα ζητούσε με δάκρυα την Παναγία να τους βοηθήσει.
Через некоторое время просвещение принесло свои плоды. Жители острова оставили языческие предрассудки, а многие пожелали стать учениками преподобного. На острове образовался монастырь в честь Рождества Богородицы. Главную его святыню, икону, привезенную с Афона, стали именовать Каневской. Перед этим образом монахи молились во время шведских вторжений, которые случались неоднократно на протяжении веков. И небесная заступница спасала обитель от разорения. Каневскую икону стали почитать в народе как чудотворную.
Μετά από λίγο καιρό ο διαφωτισμός απέδωσε καρπούς. Οι κάτοικοι του νησιού εγκατέλειψαν τις ειδωλολατρικές προκαταλήψεις τους και πολλοί θέλησαν να γίνουν μαθητές του μοναχού. Στο νησί δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι προς τιμήν του Γενέσιου της Θεοτόκου. Το κύριο προσκύνημά του ήταν μια εικόνα που είχε μεταφερθεί από το Άγιο Όρος και ονομάστηκε Κανιεύσκαια. Ενώπιον αυτής της εικόνας οι μοναχοί προσεύχονταν κατά τη διάρκεια των σουηδικών εισβολών που συνέβαιναν επανειλημμένα ανά τους αιώνες. Και η ουράνια προστάτηδα έσωσε το μοναστήρι από την καταστροφή. Η εικόνα του Κανιόφ άρχισε να τιμάται από τον λαό ως θαυματουργή.
В 1940 году, во время Советско-финской войны, Рождество Богородичный монастырь серьезно пострадал. Многие монахи погибли. Те, кто уцелел, эвакуировались в Финляндию и вывезли с собой Каневскую икону Пресвятой Богородицы. Сейчас реликвия находится в Нововолаамском монастыре в финском местечке Хейневесе.
Το 1940, κατά τη διάρκεια του Σιωβετοφιλανδικού πολέμου, η Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί μοναχοί έχασαν τη ζωή τους. Όσοι απέζησαν, απομακρύνθηκαν στη Φιλανδία και πήραν μαζί τους την εικόνα της Παναγίας του Κανιεύσκου. Τώρα το κειμήλιο βρίσκεται στην Μονή Νοβοβαλαάμ, στην φιλανδική πόλη Χεϊνιαβέση.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Александр Попов.
Литургия в Максимовской церкви поселка Туринские Рудники, что на Северном Урале, подошла к концу. На клиросе, особом месте, где располагается церковный хор, собирал ноты один из певчих. Высокий, русоволосый мальчик. Это был Саша Попов, сын настоятеля храма, священника Степана Петровича Попова. В их старинном роду испокон веков было немало священнослужителей. Саша знал, придет время, станет священником и он.
И литургия στην εκκλησία Максимовская, στο χωριό Туринский, Рудники, στα βόρεια Ουράλια, έφτασε στο τέλος της. Στη χοροδία ένας από τους ψάλτες, ένα ψηλό αγόρι με κόκκινα μαλλιά, μάζευε σημειώσεις. Ήταν ο Σάσα Παπόφ, γιος του ηγούμενου της εκκλησίας, του ιερέα Στεπάν Πετρόβιτς Παπόφ. Στην οικογένειά τους μετρούσαν πολλούς κληρικούς εδώ και αιώνες. Ο Σάσα ήξερε, θα ερχόταν και η ώρα του, θα γινόταν και αυτός ιερέας.
После богослужения вместе с отцом Александр отправился в бесплатную школу для детей рудницких рабочих, которую батюшка недавно открыл в поселке. Едва они вошли, раздался звонок на урок. Но сколько Саша не крутил головой, он так и не понял, кто же звонит в колокольчик. Отец улыбнулся и показал рукой куда-то вверх. Там, на стене, почти под самым потолком, висела небольшая деревянная коробка. На ней было закреплено медное полушарие, по которому сбоку постукивал железный молоточек. От конструкции по стене тянулся длинный провод. «Электрический звонок», — объяснил сыну священник. В тот самый момент Сашу Попова впервые посетила мысль о том, как это, наверное, удивительно и интересно создавать такие приборы.
Мета тетя литургия, мази ме тон патера Александро, пиган сто дуреан сколио гя та педия тон эргатон ту Руднински, то опио о епископос ихе аниксе просфата сто хорио. Молис бикан, хтипсе то кудуни гя то мафима. Алла осо кя ан о Саша γύριζε το кефали του, δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος χτυπούσε το κουδούνι. Ο πατέρας του χαμογέλασε και έδειξε προς τα πάνω. Εκεί, στον τοίχο, σχεδόν κολλημένο στο ταβάνι, κρεμόταν ένα μικρό ξύλινο κουτί. Πάνω του ήταν στερεωμένο ένα χάλκινο ημισφαίριο, πάνω στο οποίο χτυπούσε από το πλάι ένα σιδερένιο σφυρί. Ένα μακρύ σύρμα απλωνόταν από την κατασκευή κατά μήκος του τοίχου. «Ένα ηλεκτρικό κουδούνι», εξήγησε ο ιερέας τον γιο του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο Σάσα Παπόφ είχε την πρώτη του σκέψη για το πόσο καταπληκτική και ενδιαφέρουσα πρέπει να είναι η δημιουργία τέτοιων συσκευών.
Неподалеку от поселка находился горнодобывающий завод. Саша стал туда наведываться. Часами мог рассматривать станки, паровые машины и прочие механизмы, а по ночам штудировал учебники по физике и математике. К 1877 году, когда за плечами у Александра уже были духовное училище и семинария, молодой человек понял, что священство, к которому он относился с трепетом и уважением, все же не его путь. Попов твердо решил связать жизнь с наукой. Особенно привлекала его электротехника. Исследованиями в этой, тогда еще относительно новой области, Александр стал заниматься на физико-математическом факультете Петербургского университета.
Κοντά στο χωριό υπήρχε ένα εργοστάσιο εξόρυξης. Ο Σας άρχισε να το επισκέπτεται. Για ώρες μπορούσε να κοιτάζει τις μηχανές, τις ατμομηχανές και άλλους μηχανισμούς. Τη νύχτα διάβαζε βιβλία φυσικής και μαθηματικών. Μέχρι το 1877, όταν πίσω από τις πλάτες του, ο Αλέξανδρος είχε ήδη μια θεολογική σχολή και μια αιρετική σχολή, ο νεαρός συνειδητοποίησε ότι η ιεροσύνη, την οποία αντιμετώπιζε με δέος και σεβασμό, δεν ήταν ακόμη ο δρόμος του. Ο Παπόφ αποφάσισε σταθερά να συνδέσει τη ζωή του με την επιστήμη. Τον προσέλκυσε ιδιαίτερα η ηλεκτρολογική μηχανική. Ο Αλεξάνδρ άρχισε να κάνει έρευνα σε αυτόν τον τότε ακόμη σχετικά νέο τομέα, στην Σχολή Φυσικής και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης.
Способный студент, он уже к третьему курсу получил должность ассистента профессора. В 1880 году Попова пригласили экспертом на первую Петербургскую электротехническую выставку. Чего там только не было. Телефон Белла, телеграф Якоби. Александр увлекательно и подробно рассказывал посетителям выставки о том, каким образом устроены и действуют все эти потрясающие изобретения. Мог ли он тогда представить себе, что очень скоро и сам сделает открытие, которое изменит мир?
Икános фититис από το τρίτο έτος είχε ήδη λάβει την θέση του επίκουρου καθηγητή. Το 1880 ο Παπόφ προσκλήθηκε ως εμπειρογνώμονας στην πρώτη ηλεκτροτεχνική έκθεση της Αγίας Πετρούπολης. Και τι δεν υπήρχε εκεί? Το τηλέφωνο του Μπέλ, ο τηλεγράφος του Τζέικομπαϊ, ο Αλεξάνδρ με συναρπαστικό τρόπο και λεπτομέρειες διηγούταν στους επισκέπτες της έκθεσης πώς οργανώθηκαν και λειτουργήσαν όλες αυτές οι εκπληκτικές εφευρέσεις. Άραγε μπορούσε να φανταστεί ότι πολύ σύντομα ο ίδιος θα έκανε μια ανακάλυψη που θα άλλαζε τον κόσμο.
В 1895 году Александр Степанович, к тому времени уже кандидат физических наук, читал курс гальванотехники в Кронштадтской морской военной академии. Именно тогда ему в голову и пришла мысль о возможности с помощью электромагнитных волн установить между кораблями постоянную и мгновенную связь. Взяв за основу грозоотметчик, прибор, созданный немецким физиком Генрихом Герцем, Попов разработал приемник-передатчик электромагнитных колебаний и продемонстрировал его на заседании Русского физического общества.
Το 1895 ο Αλεξάνδρος Στεπάνοβιτς, που εκείνη την εποχή ήταν ήδη υποψήφιος των φυσικών επιστημών, διάβασε ένα μάθημα γαλβανοτεχνολογίας στην Ναυτική Στρατιωτική Ακαδημία της Κροστάνδης. Τότε ήταν που του ήρθε η ιδέα ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία συνεχούς και στιγμίας επικοινωνίας μεταξύ των πλοίων. Παίρνοντας ως βάση τον ανιχνευτή κεραυνών, μια συσκευή που δημιούργησε ο Γερμανός φυσικός Χάιντριχ Γκέρτς, ο Παπόφ ανέπτυξε έναν δέκτη πομπό ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων και τον παρουσίασε σε μια συνάντηση της Ρωσικής Φυσικής Εταιρείας.
Сохранился протокол собрания, в котором сказано: «Несмотря на значительное расстояние и каменные стены, расположенные на пути распространения электрических волн, звонок прибора громко звучал». Завершая свой доклад, Попов заметил, что при дальнейшем усовершенствовании его прибор может быть применен к передаче сигналов на дальнее расстояние. 7 мая 1895 года, день, когда Александр Степанович представил свой прибор ученой общественности, с тех пор принято считать датой рождения радио.
Έχουν διασωθεί τα практика της συνεδρίασης, στα οποία αναφέρεται. Ότι παρά την σημαντική απόσταση και τους πέτρινους τοίχους που βρισκόταν στην διαδρομή διάδοσης των ηλεκτρικών κυμάτων, το κουδούνι της συσκευής ηχούσε δυνατά. Κλείνοντας την έκθεσή του, ο Παπόφ σημείωσε ότι με περαιτέρω βελτίωση της συσκευής του θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην μετάδοση σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Η 7η Μαΐου του 1895, η ημέρα κατά την οποία ο Αλεξάνδρος Στεπάνοβιτς παρουσίασε την συσκευή του στην επιστημονική κοινότητα, θεωρείται έκτοτε ως ημερομηνία γέννησης του ραδιοφώνου.
Первая текстовая радиограмма с помощью приемника Попова была передана уже в следующем году. Тогда она смогла преодолеть всего 250 метров. Но уже через пару лет Попов сумел увеличить это расстояние до нескольких сотен километров. Когда в 1899 году у шведского острова Готланд сел на мель российский броненосец генерал Апраксин, Попов из Кронштадта успешно провел более 400 сеансов радиосвязи с кораблем. Это помогло спасти судно.
Το πρώτο ραδιογράφημα κειμένου με τη χρήση του δέκτη του Παπόφ μεταδόθηκε τον επόμενο χρόνο. Τότε ήταν σε θέση να ξεπεράσει μόνο τα 250 μέτρα. Αλλά μέσα σε λίγα χρόνια ο Παπόφ κατάφερε να αυξήσει την απόσταση αυτή σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Όταν το ρωσικό θορυκτό στρατηγός Απράξιν προσάραξε στα ανοιχτά του σουηδικού νησιού Γκότλαντ το 1899, ο Παπόφ πραγματοποίησε με επιτυχία περισσότερο από 400 ραδιοεπικοινωνίες με το πλοίο από την Κροστάνδη. Αυτό βοήθησε στην διάσωση του πλοίου.
Быть может кто-то удивится, но все, к чему мы привыкли в наши дни, телевидение, мобильная связь, интернет, вышло из того самого прибора, первого радиоприемника Попова. С утренних радиопрограмм мы начинаем день, едем в автомобиле, ловя любимую волну. Изобретение не только является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но и помогает решать важнейшие задачи в развитии технологий, в медицине, в военном деле и других отраслях. Александр Степанович, без сомнения, был бы этому очень рад. Ведь не зря он говорил: «Все свои знания, весь свой труд, все свои достижения я отдаю моей родине».
Кто-то может быть эксплагией, но все, что мы привыкли сегодня, и телеорасы, и кинетии, эпикинония, то диадиктио, προέκυψαν από αυτήν ακριβώς τη συσκευή, τον πρώτο ραδιοφωνικό δέκτη του Παπόφ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τις πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές, οδηγώντας με το αυτοκίνητο, ακούγοντας τον αγαπημένο μας σταθμό. Η εφεύρεση αυτή δεν αποτελεί μόνο αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής, αλλά βοηθά επίσης την επίλυση των πιο σημαντικών καθηκόντων στην ανάπτυξη τεχνολογίας, στην ιατρική, στον στρατό και σε άλλες βιομηχανίες. Ο Αλεξάνδρος Στεπάνοβιτς, χωρίς αμφιβολία, θα ήταν πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Εξάλλου δεν είπε άδικα τα εξής λόγια: «Δίνω όλη μου τη γνώση, όλη μου την εργασία, όλα μου τα επιτεύγματα στην πατρίδα μου».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти а потин Россия стин Кипро.
Живут такие люди.
Ипархон тетхи антропи.
Елена Горячева – человек, который может удивить, вдохновить и помочь. Еще несколько лет назад эта девушка работала экономистом, а сегодня она – пилот вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». Я всякий раз поражаюсь, встречая в интернете подробности биографии этого смелого человека.
Η Έλενα Γκουριάτσεβα είναι ένα άτομο που μπορεί να εκπλήξει, να εμπνεύσει και να βοηθήσει. Πριν από μερικά χρόνια αυτή η κοπέλα εργαζόταν ως οικονομολόγος και σήμερα είναι πιλότος της ομάδας έρευνας και διάσωσης ελικοπτέρων «Άγγελος». Εκπλήσουμε κάθε φορά που συναντώ λεπτομέρειες από τη βιογραφία αυτού του γενναίου ανθρώπου στο διαδίκτυο.
Перемены в жизни Горячевой начались в 2010 году. Прочитав в соцсетях о том, что в лесу в окрестностях города Орехово-Зуево потерялась 5-летняя Лиза Фомкина, Елена сразу же присоединилась к поискам. Малышку не удалось вовремя отыскать, и она погибла от переохлаждения. Трагическая судьба девочки послужила созданию поискового отряда, названного в ее честь «Лиза Алерт». Лена Горячева была одним из его создателей.
И Алагес Стинзуитис Гурьячева άρχισαν το 2010, έχοντας διαβάσει στα κοινωνικά δίκτυα ότι η 5χρονη Λίζα Φόμκινα είχε χαθεί στο δάσος κοντά στην πόλη Αρέχοβο-Ζούγιο, η Έλενα συμμετείχε στην αναζήτηση. Δεν κατάφεραν να βρουν το κοριτσάκι εγκαίρως και εκείνη πέθανε από υποθερμία. Η τραγική μοίρα του κοριτσιού χρησίμευσε για τη δημιουργία μιας ομάδας αναζήτησης που ονομάστηκε προς τιμήν της, Λίζα Αλέρτ. Η Λένα Γκουριάτσεβα ήταν μία από τους ιδρυτές της.
Еще через год, организуя розыск подростка с непростым диагнозом аутизм, Елена обратилась в объединение частных воздушных судов. «Нам нужна помощь с неба». Пилоты откликнулись. С того случая началось сотрудничество поисковиков и вертолетчиков. До этого поиски пропавших людей на земле и с воздуха шли без взаимной координации. После совместных учений появилось новое общественное объединение – поисково-спасательный вертолетный отряд «Ангел». Λένα Γκαρέτσεβα στάλα εγώ участником.
Ένα χρόνο αργότερα, ενώ οργάνωνε την αναζήτηση ενός εφήβου με την ιατρική διάγνωση του αυτισμού, η Έλενα απευθύνθηκε στην Ένωση Ιδιωτικών Αεροσκαφών. Χρειαζόμαστε βοήθεια από τον ουρανό. Οι πιλότοι ανταποκρίθηκαν. Από τότε ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ των ερευνητών και των πιλότων ελικοπτέρων. Πριν, οι αναζητήσεις αγνοωμένων στο έδαφος και από τον αέρα πραγματοποιούνταν χωρίς αμοιβαίο συντονισμό. Μετά τις κοινές ασκήσεις, εμφανίστηκε μια νέα δημόσια ένωση, η ομάδα ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης Άγγελος. Η Λένα Γκουριάτσεβα έγινε μέλος της.
Вначале она работала диспетчером, связным между небом и землей. Ей очень хотелось сесть в кабину в качестве наблюдателя, человека, который должен с высоты пристально всматриваться в обследуемую территорию. Но препятствием для полетов оказалась такая деликатная проблема, как лишний вес. Чтобы осуществить свою мечту, Елена занялась спортом, села на жесткую диету и за год сбросила 50 килограммов. Она не только стала наблюдателем, но и получила удостоверение пилота.
Στην αρχή εργάστηκε ως ελεγκτής κυκλοφορίας, ως μεσολαβητής μεταξύ ουρανού και εδάφους. Ήθελε πολύ να μπει στο πιλωτήριο ως παρατηρητής, κάποιος που έπρεπε να κοιτάζει προσεκτικά την περιοχή που ερευνάται από ψηλά. Αλλά το εμπόδιο για να πετάξει ήταν ένα πολύ λεπτό πρόβλημα, το υπερβολικό βάρος. Για να πραγματοποιήσει το όνειρό της, η Έλενα άρχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό. Έκανε αυστηρή δίαιτα και έχασε 50 κιλά μέσα σε ένα χρόνο. Όχι μόνο έγινε παρατηρητής, αλλά έλαβε και την άδεια του πιλότου.
В одном из интервью Лена призналась, что до 2010 года ее жизнь была похожа на болото. Благодаря стремлению помогать людям, искать потерявшихся, спасать тех, кому грозит опасность, девушка не только обрела твердую почву под ногами, но и поднялась в небо. Теперь каждый ее день – это полет в самом широком смысле. И мне радостно даже просто издалека наблюдать за ним.
Σε μία από τις συνεντεύξεις της, η Λένα παραδέχθηκε ότι μέχρι το 2010 η ζωή της ήταν σαν βάλτος. Χάρη στην επιθυμία της να βοηθά τους ανθρώπους, να αναζητά τους χαμένους, να σώζει όσους κινδυνεύουν, η κοπέλα όχι μόνο βρήκε στερεό έδαφος κάτω από τα πόδια της, αλλά και ανέβηκε στον ουρανό. Τώρα κάθε μέρα της είναι μια πτήση με την ευρύτερη έννοια. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος να την παρακολουθώ από μακριά.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Печенский Свято-Троицкий мужской монастырь – старейший на Кольском полуострове. Его основал преподобный Трифон в 1533 году. И в течение столетий монастырь оставался оплотом веры и государственности на северных рубежах России. За свою долгую историю форпост православия не раз переживал разорение. Самое жестокое из них случилось в 1589 году.
Η ανδρική Τριαδική Ιεράμονη του Πέτσενγκα είναι μία από τις παλαιότερες στην Χερσόνησο Κόλσκη. Ιδρύθηκε από τον Όσιο Τρίφων το 1533 και για πολλά χρόνια αποτελούσε πυλώνα της πίστης και της κρατικής κυριαρχίας στα βόρεια σύνορα της Ρωσίας. Όμως, κατά την μακρόχρονη ιστορία του, το προπύργιο της Ορθοδοξίας είχε υποφέρει λαιλατήσεις, με την πιο σκληρή από αυτές να γίνεται το 1589.
Накануне своей кончины преподобный Трифон оставил братьям грозное пророчество: «Будет на обитель тяжкое искушение, и многие примут мучение от острия меча. Но не ослабевайте, братья, упованием на Бога. Снова обновит Господь свою обитель». Через 7 лет предсказание святого исполнилось. В канун Рождества Христова отряд финнов, подданных шведского короля, ворвался в монастырскую пустынь на реке Майенне. Налетчики сожгли церковь Успения Пресвятой Богородицы, где под спудом почивали мощи преподобного Трифона. При храме находились и иеромонах Иона, который ежедневно совершал божественную литургию, и ресофорный монах Герман, пономарь храма. Замучив иноков, финны направились к монастырю. Но в течение целой недели они не смели приступить к обители. Им казалось, что на монастырской ограде готовится к осаде множество вооруженных воинов.
Πριν τον θάνατό του, ο Όσιος Τρίφων είχε πει στους αδελφούς μια τρομερή προφητεία. Η μονή θα δοκιμαστεί πολύ και πολλοί θα πέσουν από την αιχμή του μαχαιριού. Όμως μην στεναχωριέστε, αδέλφια, και να εμπιστεύεσαι στο Θεό. Αυτός ξανά θα ανανεώσει την Ιερά Μονή. Σε 7 χρόνια η προφητεία του Αγίου εκπληρώθηκε εντελώς. τις παραμονές των Χριστουγέννων, ένα φιλανδικό απόσπασμα που υποτασσόταν στον Σουηδό βασιλιά, εισέβαλε στην Ιερά Μονή στον ποταμό Μαγιάν. Οι κατακτητές έκαψαν την εκκλησία της Κύμης της Θεοτόκου, όπου σε ένα κρυφό μέρος διατηρώταν τα ιερά λείψανα του Οσίου Τρίφων. Στο ναό βρέθηκε ο ιερομόναχος Ιωνάς, ο οποίος καθημερινά τελούσε την Θεία Λειτουργία, και ο ρωσοφόρος μοναχός Γερμανός, ο ψάλτης του ναού. Έχοντας σκοτώσει τους μοναχούς, οι Φιλανδοί πήγαν στο μοναστήρι, όμως δεν τόλμησαν να εισβάλλουν στη μονή επί μία εβδομάδα, αφού νόμιζαν πως πολυάριθμοι πολεμιστές ετοιμάζονται να υπερασπιστούν το μοναστήρι.
В праздник Рождества Христова захватчики напали на монастырь. Они ворвались в Свято-Троицкий храм во время богослужения и перебили молящихся иноков. Враги понимали, что именно православная вера является тем цементом, который собирает воедино русский север, и намеренно уничтожали ее хранителей. Монахи не сопротивлялись, памятуя наказ своего наставника, преподобного Трифона, не устраивать побоище в церкви. 116 мучеников умерли за Христа в день его рождения. Огромный монастырь-крепость был сожжен дотла. Агрессоры полностью уничтожили монастырскую гавань, изрубили на части все карбасы и лодки. Не пощадили они и становище лопарей, крещенных в православие.
Όμως την ημέρα των Χριστουγέννων οι κατακτητές είχαν εισβάλει στο έδαφος της Μονής. Εισέβαλαν στο ναό της Αγίας Τριάδος κατά την τέλεση της ακολουθίας και σκότωσαν πολλούς προσευχόμενους μοναχούς. Οι εχθροί καταλάβαιναν πως η ορθόδοξη πίστη αποτελεί το θεμέλιο της συγκέντρωσης του Ρωσικού Βορρά και οι επίτηδες σκότωναν τους φυλακές του. Οι μοναχοί δεν τους αντιμετώπιζαν κρατώντας τη μνήμη την εντολή του δασκάλου τους, του Οσίου Τρίφων, να μην εμπλέκονται στη μάχη εντός της Εκκλησίας. 116 μάρτυρες πέθαναν για τον Χριστό την ημέρα της γέννησής του. Ένα μεγάλο μοναστήρι, φρούριο, κάηκε εντελώς. Οι κατακτητές κατέστρεψαν το μοναστικό λιμάνι, έκοψαν κομμάτια όλα τα καράβια και τις βάρκες και δεν λυπήθηκαν και το χωριό των κατοίκων της γης Λόπια, που είχαν βαπτιστεί ορθόδοξοι.
Но не все иноки погибли. Остались живы те, кто находился на различных послушаниях в обширных владениях монастыря. Вернувшись к пепелищу, они горько оплакали погибших и с честью погребли убиенных. Обожженные кости собрали в одно место и насыпали над ними возвышенный холм, над которым позже построили часовню, а затем и храм. Убитых в пустыне Иону и Гурия погребли возле могилы преподобного Трифона.
Όμως όχι όλοι οι μοναχοί σκοτώθηκαν. Εκείνοι οι μοναχοί που βρέθηκαν στα απομακρυσμένα μέρη του μοναστηριού έμειναν ζωντανοί. Όταν επέστρεψαν και είδαν την κατεστραμμένη τους μονή, αυτοί έθαψαν τους σκοτωμένους με βαθιά θλίψη. Τα καμένα οστά τα μάζεψαν σε ένα μέρος και έριξαν επάνω χώμα, όπου λίγο μετά έχτισαν ένα παρεκκλήσι και ακόμα λίγο αργότερα ένα ναό. Τους σκοτωμένους μοναχούς, Ιωνά και Ουγούριο, τους έθαψαν κοντά στον τάφο του Οσίου Τρίφων.
Уцелевшие насельники перебрались в Кольский острог. Там обитель просуществовала до середины 18 века, а затем ее упразднили по указу Екатерины II. В 1886 году монастырь возобновили в устье Печенги на месте гибели мучеников.
Οι μοναχοί μετακόμισαν στο οχυρωμένο σημείο της Χερσονήσου Κόλσκι και εκεί το μοναστήρι υπήρξε έως τα μέσα του 18ου αιώνα και μετά καταργήθηκε με την διαταγή της αυτοκράτηρας Εκατερίνης Β. Το 1886 το μοναστήρι ξανά άνοιξε τις πόρτες του στην εκβολή του ποταμού Πέτσενγκα, στον τόπο του Χαμού των Μαρτύρων.
В 20 веке вновь началась череда испытаний. Во время русско-финской войны братьям пришлось эвакуироваться в расположенный на территории Финляндии Ново-Валаамский монастырь. Настоятель обители игумен Паисий Рябов попал в руки советских спецслужб и 12 декабря 1940 года был расстрелян. Последний печенский монах, отец Акакий Кузнецов, умер на чужбине 30 января 1984 года в возрасте 110 лет. С его кончиной история Свято-Троицкого Трифонова монастыря могла закончиться.
Тон 20-го эона и Мони πάλι αντιμετώπισε μερικές δοκιμασίες. Κατά τον Σιωβετο-Φινλανδικό πόλεμο, οι αδελφοί αναγκάστηκαν να εκενωθούν στην Ιερά Μονή του Νέου Βαλαάμ, που βρέθηκε στο έδαφος της Φινλανδίας. ο ηγούμενος της Μονής, Παΐσιος, συνελήφθη από τις μυστικές υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωσης και στις 12 Δεκεμβρίου του 1940 εκτελέστηκε. Ο τελευταίος μοναχός του Πέτσεγκα, ο πατήρ Ακάκιος, πέθανε στην Ξενιτιά στις 30 Ιανουαρίου του 1984, σε ηλικία μόλις 110 ετών. Με τον θάνατό του, η ιστορία της Τριαδικής Ιεράς Μονής, του Οσίου Τρίφων, θα μπορούσε να έχει τελειώσει.
Но молитвами святых мучеников, пострадавших в Печенге за православную веру, обитель вновь возродилась в поселке Луостари. Это то самое место, где стоял Успенский скит над могилой Трифона Печенского. Название Луостари так и переводится с финского «монастырь». После Великой Отечественной войны в поселке разместился военный городок. Теперь в нем живут еще и воины Христовы, сражающиеся молитвой против духов злобы Поднебесной.
Όμως χάρη στις προσευχές των μαρτύρων που έπεσαν στον Πέτσεγκα για την Ορθόδοξη πίστη, η Μονή γνώρισε την αναγέννησή της στο χωριό Λουοστάρι. Αυτό είναι ακριβώς αυτός ο τόπος όπου είχε διατηρηθεί η σκήτη της Κοιμής Θεοτόκου επάνω στον τάφο του Ουσιοτρίφων από τον Πέτσεγκα. Η ονομασία Λουοστάρι μεταφράζεται από τη φιλανδικά ως μοναστήρι. Μετά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, στο χωριό αυτό εγκαταστάθηκε μια στρατιωτική μονάδα. Τώρα, εδώ μένουν ακόμη και οι πολεμιστές του Χριστού, πολεμούν με την προσευχή τους κατά των κακών πνευμάτων.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вы можете сказать, что нереально прожить без проблем, потому что они на 90% возникают из-за отношений с людьми. Да, мы живем среди людей, и отшельников среди нас не так много. Но я убежден, что минимизировать проблемы можно. Расскажу свою версию, как это сделать. Способ сей поведал мне один во Христе брат. Правда, жил он, ну, очень давно, приблизительно 2000 лет назад.
Мπορεί να πείτε ότι είναι μη ρεαλιστικό να ζούμε χωρίς προβλήματα, επειδή το 90% αυτών προκύπτουν εξαιτίας των σχέσεων με τους ανθρώπους. Ναι, ζούμε ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν πολλοί ηρεμίτες ανάμεσά μας. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατόν να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματά μας. Θα σας πω τη δική μου εκδοχή για το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Ένας εν Χριστώ αδελφός μου το είπε αυτό με αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτός έζησε πριν από πολύ καιρό. Πριν από περίπου 2000 χρόνια.
Итак, представьте себе просто по-настоящему. И всерьез представьте, что вы просыпаетесь одним прекрасным утром, и вам приходит извещение по почте, что на ваше имя в банке открыт счет в размере 300 миллионов долларов. Они ваши, все, без комиссий и процентов. Предположим, что это один из самых богатых и влиятельных людей планеты решил вам их подарить. Более того, он предлагает свою искреннюю дружбу и покровительство. Поэтому прислал за вами свой личный самолет, бизнес-джет.
Фантазируйте, λοιπόν, ότι ξυπνάτε ένα όμορφο πρωινό και λαμβάνετε μια ειδοποίηση στο ταχυδρομείο ότι ένας τραπεζικός λογαριασμός 300 εκατομμυρίων δολαρίων έχει ανοίξει στο όνομά σας. Είναι δικά σας, όλα, χωρίς έξοδα και τόκους. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας από τους πλουσιότερους και πιο ισχυρούς ανθρώπους στον πλανήτη που αποφάσισε να σας τα κάνει δώρο. Επιπλέον σας προσφέρει την ειλικρινή του φιλία και την προστασία του. Γι' αυτό έστειλε το ιδιωτικό του τζετ, ένα επαγγελματικό τζετ, για να σας παραλάβει.
Теперь вы можете лететь туда, где хотите дальше жить. И жить как хотите. Но есть одно условие. По пути в банк вы должны пройти всех своих родственников, знакомых и друзей, на которых вы обижались или, как вам кажется, они вас обижали. Короче, по всем, с кем у вас напряженные отношения. Про богатство ваше они не знают, знаете только вы, банк и ваш новый друг. Всего-то нужно с ними помириться или хотя бы и спросить у них прощения.
Торо можете на петаксте προς τον τόπο όπου θέλετε να ζήσετε στη συνέχεια και να ζήσετε εκεί όπου θέλετε να ζήσετε. Υπάρχει όμως ένας όρος. Στον δρόμο προς την τράπεζα πρέπει να περάσετε από όλους τους συγγενείς, γνωστούς και φίλους, τους οποίους έχετε προσβάλει ή όπως εσάς σας φαίνεται, σας έχουν προσβάλει. Εν ολίγης, πρέπει να περάσετε από όλους εκείνους με τους οποίους έχετε μια τεταμένη σχέση. Αυτοί δεν γνωρίζουν για τον πλούτο σας. Γνωρίζετε μόνο εσείς. Η τράπεζα και ο νέος σας φίλος. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμφιλειωθείτε μαζί τους ή τουλάχιστον να ζητήσετε την συγχώρεσή τους.
Вот скажите не мне, а себе, честно, перед такой перспективой не покажутся ли вам многие проблемы, если не все, мелким временным недоразумением? Перед вами новая жизнь и почти неограниченные возможности.
Πείτε όχι σε μένα, αλλά στον εαυτό σας ειλικρινά. Μπροστά σε μια τέτοια προοπτική, δεν σας φαίνονται πολλά προβλήματα, αν όχι όλα, μια μικρή προσωρινή παρεξήγηση? Βρίσκεστε μπροστά σε μια νέα ζωή και σε σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες.
Представили? Теперь послушайте, что мне сказал тот самый древний во Христе брат, святой апостол Павел. Мы – дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас.
То фантазисте? Ακούστε τώρα τι μου είπε ο ίδιος, ο αρχαίος εν Χριστώ αδελφός, ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε παιδιά του Θεού, και αφού είμαστε παιδιά, τότε είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού. Αν μόνο υποφέρουμε μαζί του, για να δοξαστούμε και εμείς μαζί του. Διότι νομίζω ότι τα παρόντα πρόσκαιρα βάσανα είναι άχρηστα σε σύγκριση με την δόξα που θα αποκαλυφθεί μέσα μας.
Многие из нас слышали и произносили молитву «Отче наш». Но задумывались ли всерьез, что это значит? А значит она вот что. Твой Отец – всемогущий Творец. Он самый сильный, добрый, умный, богатый и красивый. Могущественнее и, говоря по-современному, круче Него нет никого во всем мироздании. И ты – наследник Его вечного, бесконечного Царства. Только при одной этой мысли блекнет все, что в мире. И то, что я описал, слабая мирская аналогия с тем, что ждет нас в Царстве Христа.
Πολλοί από εμάς έχουμε ακούσει και έχουμε πει την προσευχή του Κυρίου, αλλά έχουμε ποτέ σκεφτεί σοβαρά τι σημαίνει. Αυτό που σημαίνει είναι το εξής. Ο πατέρας σας είναι ο παντοδύναμος δημιουργός. Είναι ο πιο δυνατός, ο πιο ευγενικός, ο πιο έξυπνος, ο πιο πλούσιος και ο πιο όμορφος. Ο πιο ισχυρός και για να το θέσουμε με σύγχρονους όρους, πιο άψογος από αυτόν δεν υπάρχει κανείς σε ολόκληρο το σύμπαν. Και είστε κληρονόμος του αιώνιου, άπειρο βασιλείου του. Και μόνο με αυτήν τη σκέψη όλα τα άλλα στον κόσμο οχρίουν. Και αυτό που περιέγραψα είναι μια αδύναμη κοσμική αναλογία σε σχέση με αυτό που μας περιμένει στην Βασιλεία του Χριστού.
Меня вдохновляют слова святого апостола Павла, и я верю, что они могут вдохновить каждого, кому сейчас непросто. Мы – дети Божьи. Что может быть круче?
Εμπνέομαι από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου και πιστεύω ότι μπορούν να εμπνεύσουν οποιονδήποτε περνάει μια δύσκολη στιγμή αυτήν την περίοδο. Είμαστε παιδιά του Θεού. Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο?
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православие.
То сынбан тис ортодоксиас.
В состав русской церкви входит Китайская автономная православная церковь. Православие появилось на территории Китая в конце 17 века. Пика своего распространения оно достигло здесь в конце 19-го, начале 20-го столетия. С приходом к власти коммунистов православная церковь была в Китае фактически уничтожена. На сегодняшний день на территории этой страны имеется всего 13 приходов, и это на более чем миллиардное население. Тем не менее, наша церковь верит, что когда-нибудь ситуация изменится, и православие возродится на китайской земле. Потому во всех официальных изданиях китайская церковь упоминается как часть Московского патриархата. Но это предполагаемое будущее, а вот прошлое китайского православия было чрезвычайно непростым.
Ρωσική εκκλησία περιλαμβάνει την αυτόνομη ορθόδοξη εκκλησία της Κίνας. Η ορθόδοξη εμφανίστηκε στο έδαφος της Κίνας στα τέλη του 17ου αιώνα. Έφτασε στο απόγειο της εξάπλωσης της εδώ στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Όταν οι κομμουνιστές ήρθαν στην εξουσία, η ορθόδοξη εκκλησία ουσιαστικά καταστράφηκε. Σήμερα υπάρχουν μόνο 13 ενορίες στη χώρα αυτή, και αυτό για έναν πληθυσμό άνω του 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, η Εκκλησία μας πιστεύει ότι μία μέρα η κατάσταση θα αλλάξει και η Ορθοδοξία θα αναβιώσει στο συνεζικό έδαφος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε όλες τις επίσημες δημοσιεύσεις η Κινέζικη Εκκλησία αναθέλλεται ως μέρος του Πατριαρχείου Μόσχας. Όμως αυτό είναι το υποτεθέμενο μέλλον, αλλά το παρελθόν της Κινέζικης Ορθοδοξίας ήταν εξαιρετικά δύσκολο.
Китайские коммунисты не только закрывали храмы, но и уничтожали ценные реликвии. Некоторые из них, впрочем, удалось спасти. Одна из таких святынь – Харбинская икона Богородицы. Город Харбин, расположенный на севере Китая в провинции Маньчжурия, в постреволюционные годы стал пристанищем для многих русских эмигрантов. Среди них был епископ Нестор Анисимов, известный миссионер, до того служивший на Камчатке. Владыка Нестор с присущей ему энергией принялся организовывать церковную жизнь Харбина. Его главным начинанием стал Дом Милосердия, пристанище для пожилых и больных людей. При доме был основан храм в честь Богородицы всех скорбящих радости.
И кинезийские коммунисты не только эклишан тус на уш, но и катастрепшан и политима кимилия. Капья апо авта, остоша катеферан να το διασώσουν. Ένα από αυτά τα κοιμήλια είναι η εικόνα της Παναγίας στο Χαρμπίν. Η πόλη Χαρμπίν που βρίσκεται στα βόρεια της Κίνας, στην επαρχία της Μαντζουρίας, στα μετεπαναστατικά χρόνια έγινε καταφύγιο για πολλούς Ρώσους μετανάστες. Ανάμεσα τους ήταν και ο επίσκοπος Νέστορος Ανίσιμοφ, γνωστός Ιεραπόστολος που είχε προηγουμένως υπηρετήσεις στη Καμτσάτκα. Ο Βλαντίκα Νέστορ με την συνήθιση ενέργεια του άρχισε να οργανώνει την εκκλησιαστική ζωή του Χαρμπίν. Η κύρια προσπάθεια του ήταν ο οίκος του Ελέους, ένα καταφύγιο για τους ηλικιωμένους και τους αρρώστους. Στον οίκο ιδρύθηκε η εκκλησία προς τιμήν της Μητέρας του Θεού, χαρά όλων των θλιβωμένων.
Одноименную икону скоро храму пожертвовала одна из прихожанок. Образ на тот момент был сильно затемненным. Епископу Нестору пришлось поверить прихожанке на слово, но вскоре произошло чудо. Икона стала сначала постепенно светлеть, а затем и вовсе заново набрала красок. Весть о чуде разлетелась по всему Харбину. Пришедшие поклониться иконе стали получать исцеление. Харбинская икона находилась на территории Китая до 50-х годов, когда было решено перевести ее в Америку. Причина состояла в агрессивных действиях китайских коммунистов.
И омоними икона шиндома зорлитеке по энан апо тушинолитеш. И икона икини тин эпохи тен эндона шкотини. Ο επίσκοπος Νέστορος αναγκάστηκε να πιστέψει τους ενορίτες στο λόγο τους. Σύντομα όμως συνέβη ένα θαύμα, η εικόνα άρχισε σταδιακά να φωτίζεται και στη συνέχεια άρχισε να παίρνει νέα χρώματα. Η είδηση του θαύματος διαδόθηκε σε όλο το Χαρμπίν. Όσοι ήρθαν να προσκυνήσουν την εικόνα άρχισαν να δέχονται θεραπείες. Η εικόνα του Χαρμπίν βρισκόταν στην Κίνα μέχρι τη δεκαετία του 500, όταν αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Αμερική. Ο λόγος ήταν οι επιθετικές ενέργειες των Κινέζων κομμουνιστών.
В настоящее время Харбинская икона хранится в резиденции митрополита Нью-Йоркского и Североамериканского, главы Русской Православной Церкви за границей. Харбинскую икону выносят периодически для поклонения. От молитвы перед ней до сих пор происходят чудеса, а сам образ регулярно покрывается капельками благодатного мира.
Шимера икона ту Харбин филашетештин катекия ту митрополитинеш йоркиш ке вориеш эмеликиш эпикефалиштиш рашикиш орthodoxиш эклесиеш эктош рашиеш. Икона ту Харбин в гении периодика я прошкиниши θάματα εξακολουθούν να συμβαίναν από την προσευχή μπροστά της και η ίδια εικόνα καλύπτεται τακτικά με σταγόνες χαριτωμένης ειρήνης.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Харбинской иконе Богородицы, святыне китайского православия.
Ο Ηλίας Αντώνιος Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα σας μίλησε για την εικόνα του Χαρμπίν της Παναγίας. Ένα кемилю тиш кинежекиш орthodoxиеш.
Вселенная православие.
То симбан тис орthodoxиас.
Мудрость святой горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Молодой Арсений служил в армии в те годы, когда в Греции шла гражданская война. В одном из боев Арсений вырыл небольшой окоп, где установил рацию и разместился сам. Прошло немного времени, и к нему подполз солдат, который умолял скрыть его от огня противника. Хотя для двоих окоп был маловат, Арсений потеснился.
Ο νεαρός Αρσένιος υπηρετούσε στον στρατό τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια μιας από τις μάχες, ο Αρσένιος έσκαψε ένα χαράκωμα, όπου τοποθέτησε ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο και κάθισε και ο ίδιος δίπλα. Ύστερα από λίγα λεπτά, τον πλησίασε ένα στρατιώτης, ο οποίος τον παρακάλεσε να κρυφτεί από τα εχθρικά πυρά. Αν και το χαράκωμα ήταν αρκετά μικρό, ο Αρσένιος του προσέφερε χώρο.
Однако вскоре еще один солдат попросился в окоп к Арсению. Троим в нем было уже не уместиться. И тогда Арсений выбрался из окопа и дал второму солдату возможность укрыться. И тут же Арсений почувствовал, что осколок от снаряда чиркнул его по голове. Юноша был без каски, в одном капюшоне. Однако, ощупав голову, Арсений крови не обнаружил. Не поверив своим глазам, он решил пощупать еще раз. Снова ничего. Осколок сбрил на голове волосы, но на коже не было даже царапины.
Σε λίγο, ένας ακόμη στρατιώτης παρακάλεσε να κρυφτεί στο χαράκωμα. Όμως δεν χωρούσαν και οι τρεις εκεί μέσα. Και ο Αρσένιος βγήκε επάνω, παρέχοντας δυνατότητα στον δεύτερο στρατιώτη να καθίσει μέσα. Την ίδια στιγμή, μόλις βγήκε, αισθάνθηκε πόνο από το θράψμα ο βίδας στο κεφάλι του. Δεν φορούσε το κράνος του, αλλά μόνο την κουκούλα. Όμως, έχοντας αγγίξει το κεφάλι του, δεν βρήκε καθόλου αίμα. Μην πιστεύοντας τα μάτια του, το άγγιξε ακόμη μια φορά. Αλλά και πάλι τίποτα. Το θράψμα έκοψε τα μαλλιά, όμως δεν υπήρξε ούτε μία γρατζουνιά.
Несмотря на то, что Арсений совершил самый настоящий подвиг ради товарища, сам он считал такой поступок на поле боя делом само собой разумеющимся. Через много лет, когда Арсений ушел на Афон, постригся в монахи и стал известен как старец Паисий Святогорец, он часто говорил: «Бог очень помогает тому, кто жертвует собой ради других. Если бы такое же рвение я проявлял в своих монашеских обязанностях, то стал бы святым».
Пара то гегонос, που ο Αρσένιος έχει κάνει ένα πραγματικό κατόρθωμα για τον διπλανό του, ο ίδιος θεωρούσε αυτό που έκανε ένα απλό πράγμα. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Ο Αρσένιος έγινε μοναχός στο Άθο. Κατά συνέπεια, ο ξακουστός γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης, έλεγε «Ο Θεός βοηθά εκείνον που ξεχνάει τον εαυτό του για χάρη των διπλανών του. Εάν έδειχνα τον ίδιο ζήλο και στις υποχρεώσεις μου ως μοναχός, θα γινόμουν Άγιος».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.